Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilari. Bugun 28-iyul, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Anqaraning Gulen tarafdorlariga nisbatan boshlangan ta'qibi Markaziy Osiyoga ham ko'chgan.
Dost va qardosh Qirg'izistonim. Bize darbe girişiminde bulunan.
Türkiye'deki devlet to'ntarishiga urinish ortidan dünya bo'ylab Gulen maktablarini taqiqlashga chaqirayotgan Anqara bu borada Bishkekni Qirg'izistonda kutilishi mumkin g'alayonlar bilan qo'rqitmoqda.
In accordance with the decision taken at its second plenary meeting.
Tarixda birinchi marta BMT bosh kotibi lavozimiga taklif etilayotgan nomzodlarning yarmi ayollar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh harbiylari Suriyada xalqaro koalitsiya amalga oshirgan havo hujumida oddiy fuqarolar o'lgani yuzasidan tekshiruv boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 19-iyul kuni Manbij shahridagi hujumda kamida 10 kishi halok bo'lgan. AQSh rasmiylaridan birining Amerika ovoziga bildirishicha, huquq faollaridan olingan bu ma'lumot ishonchli ekani sabab tergov boshlashga qaror qilindi. O'sha kuni nima bo'lganini harbiylar quyidagicha tasvirlaydi. Islomiy davlat guruhiga tegishli binolar va mashinalarni bombardimon qilish uchun koalitsiya samolyotlari chaqirtirilgan. Ammo amaliyotdan so'ng o'sha hududda begunoh insonlar ham halok bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Yaqin orada tergovchilar voqea joyiga yo'l oladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Suriya rahbari Bashar al-Assad qurolini tashlab hukumatga taslim bo'lgan isyonchilarni afv etishga va'da bermoqda. Sizga 3 oy muhlat beramiz, deydi prezident. Turkiyada harbiylar isyonidan so'ng barcha sohalarda tozalash ishlari ketmoqda. Hukumat 130 dan ziyod axborot vositalari yopilishi haqida e'lon qildi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va Ozodlik uyi tashkiloti bu jarayonlardan xavotirda. Yopilishi buyurilgan axborot vositalari AQShda yashovchi turkiyalik imom Fathulla Gulenga aloqador deb ko'rilmoqda. Anqara uni to'ntarishni rejalagan shaxs deb biladi. 45 gazeta, 23 radio, 16 telekanal va 3 axborot agentligini yopish, 90 ga yaqin jurnalistni hibsga olishga ko'rsatma berilgan. Ular Gulen mafkurasini tarqatishda ayblanmoqda. Ular orasida yaqingacha eng katta tirajga ega bo'lgan va siyosiy muxolifatni quvvatlovchi Zamon gazetasi ham bor. Bu nashrda ishlagan 47 muxbirga qarshi jinoiy ish ochilgan. Harbiylar isyonidan so'ng Turkiyada hozirgacha 13 ming kishi hibsga olindi, jumladan generallar va sudyalar. Ichki ishlar vazirligi 9 mingga yaqin xodimini vazifasidan ozod qildi. Moliya vazirligi, diniy ishlar boshqarmasi va boshqa vazirliklarda ham yuzlab odam ishdan bo'shatildi. AQShning Pensilvaniya shtatida Demokratik partiya siyezdining 3-kunida prezident Barak Obama, vitse-prezident Jo Biden va boshqa arboblar so'zga chiqib, prezidentlik poygasida Hillary Clinton nomzodini qo'llab-quvvatladi. Obama o'tgan 8 yilda mamlakat erishgan yutuqlarni tilga olib, bular davom etishi uchun Clintonni saylashimiz kerak deydi.
To elect Hillary Clinton as the next president of the United States and show the world
ushbu saylovda men bilan yonma-yon turib, qo'rquv va safsatabozlikka berilmasdan, buyuk davlatimizning yorqin kelajagi uchun Hillary Clintonga ishonch bilan ovoz berishingizni so'rayman, dedi Obama. Vitse-prezident Jo Biden o'z nutqida respublikachilar nomzodi Donald Trampni keskin qoraladi.
A man who seeks to sow division in America for his own gain and disorder around the world. A man who confuses bluster with strength.
Jamiyatda parokandalik urug'ini sochadigan, odamlarni oq-qoraga ajratadigan, manmanlikda tengi yo'q bu shaxs aslo prezidentlikka loyiq emas, deydi Biden. 27-iyul kuni demokratlar Virginiya shtatidan senator Tim Kaine vitse-prezidentlikka rasman nomzod etib tasdiqladi. Trump bilan jangga tayyormiz deydi u.
Our nation it is just too great to put it in the hands of a slick talking, empty promising self-promoting one man wrecking
o'zini hammadan ustun qo'yuvchi va'daboz bir odamga oq uyni topshira olmaymiz, dedi Keyn Trampga ishora qilib. Demokratlar qurultoyda tanqidlar nishoniga aylangan badavlat tadbirkor ham shtatlarni aylanib Clintonga qarshi kampaniyasini davom ettiryapti. Hillary Clintonning elektron pochtasidan yo'qolgan xatlarni toping, deya uning Rossiyaga murojaat qilgani ko'pchilikni taajjubga soldi.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably
Rossiya, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, 30 ming maktubni topasiz degan umiddaman, dedi Trump to'g'ri kameraga qarab. Bugun Filadelfiya shahrida demokratlar qurultoyining so'nggi kuni, Hillary Clinton yirik partiyadan prezidentlikka nomzodlikni qabul qilib sahnaga chiqadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Anqaraning Gulen tarafdorlariga nisbatan boshlagan ta'qibi Markaziy Osiyoga ham ko'chgan. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinish ortidan dunyo bo'ylab Gulen maktablarini taqiqlashga chaqirayotgan Anqara bu borada Bishkekni Qirg'izistonda kutilishi mumkin g'alayonlar bilan qo'rqitmoqda. Bishkek Anqara bayonotlarini Qirg'izistonning ichki ishiga aralashish sifatida baholagan. Gulen jamoatini terrorchilikda ayblayotgan Turkiyadagi siyosiy tuzum tobora Markaziy Osiyo davlatlariga yaqinlashib borayotgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Dost va kardesh Qirg'izistonning bize darbe girişiminde bulunan bir terörist örgütün orada yapılanmasına müsaade etmemesi gerektiğini.
Qirg'iziston rasmiylariga murojaat qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlid Çavuşoğlu, agar siz Gulenchilar to'dasiga o'z munosabatingizni o'zgartirmasangiz, biz sizga nisbatan munosabatimizni o'zgartiramiz. Bu jinoyatchi guruh Qirg'izistondagi eng kuchli jamoatlardan. Ular Qirg'izistonda ham davlat to'ntarishi qilishga urinishi mumkin degan.
Ancha keskin baholanayotgan bu bayonot Bishkek tomonidan javobsiz qoldirilmadi. Bu murojaat va chaqiriqlar Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish sifatida baholandi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi bayonotidan ayon bo'lishicha Anqara turk maktablari bo'yicha Bishkekka birinchi bor murojaat qilmagan. Biz Turkiya tomonidan Qirg'izistondagi xususiy maktablar faoliyatiga doir murojaat olgan edik. Murojaat hozir o'rganib chiqilmoqda. Ammo bu narsa mamlakatning ichki ishi ekanligini yana bir bor deyiladi Qirg'iziston tomonining bayonotida. Turkiya hukumati Gulen jamoatini xorijdagi faoliyatini taqiqlashda faqat Markaziy Osiyo bilan cheklanayotgani yo'q. Ma'lumotlarga ko'ra, Ozarbayjonda Turk universiteti faoliyati to'xtatilgan. Gruziya hukumati esa mamlakatdagi turk o'quv yurtlari bo'yicha Anqara bildirgan e'tirozlarni asossiz topgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchon Anqaraning Gulen jamoasi maktablari bo'yicha bildirayotgan iddaolarini o'rinsiz tahdidlarga qiyoslaydi.
Türkiye'nin kılayıpken işi bir külgülü o şekilde gidiyor için. Kırgızistan'da inkılap kılayla digen seviyede mi bu? Dese yok. Çünkü o şekilde mektepleri bulsun başa kısın. O şekilde ki mektepleri Rusça'ya vurgeti yap, İngilizce'ye vurgeti yap, dinleyem cülükü vurgeti yapken yok. Türkçe'ye vurgeti yapken yok. O şekilde ki okullar, başkalar bulsun. O nesilde başka hemen asasen o şey cahili mentalitetine maz şekilde. O dini cemaliyem teşkil mi yaptı, mescitler, camiliyem teşkil mi yaptı, özgü ağdır üstün. Bütünle tiskeri o şekilde Arap teşkilatları Kırgızistan'da yani Arap devletlerinin dini cemaliyeti güçlü o şekilde. İnsan hakiyetliğe maddi ve başka tarafta imkanlar var. Korkunçlu bu hala digen derecede Kırgızistan'da inkılabı yabranlarsa kıl hala digen derecedeki imkanları giyemez. Kırgızistan için üçü bunu korkmayın, bunu biledi.
Fatulla Gülen cemaatiga daxildor ko'rilayotgan Turk ta'lim tizimi Markaziy Osiyo davlatlariga 90-yillardan kirib keldi. Maktab, litsey, universitetlardan iborat bu o'quv dargohlari ta'lim tizimining sifati bilan mintaqa aholisi orasida tezda mashhurlashdi. Gulen jamoasi maktablarining Markaziy Osiyoda ommalashishini rasmiy Anqara ham qo'llab-quvvatlab kelgan. Ammo Turkiyada kuzatilgan davlat to'ntarishiga urinish ortidan hukumat va gulenchilar o'rtasidagi ziddiyat keskinlashdi. Jamoat terrorchi tashkilot sifatida e'lon qilindi.
Davlatni o'zi shuni oldinga surdi va Turk jumhuriyatlariga bularni o'z elchisidan ham yuqori martaba bilan jo'natdi. Türkiye hükümeti, devleti, şey, prezidentinin vekaletleri bilen, o şey, temsiyeleri bilen, o şey, Kırgızistan gibi Orta Asya ve Türkistan devletleri gibi Gülen cemaati kirip geldi. Onlardan yardım aldı. İlçhanalar arkalı, başkalar arkalı. Hakimiyetki tahsil ötkizdi. Öçetteki özüge mektepler açış, üniversiteler açış imkanı gibi buldu. Ticaret kılış imkanı gibi buldu. Bu Türkiye hükümetinin kollu kuvvetleri esası da böyle elbette o şekilde. Şimdi bugün gelip kuddu o şey hükümet, kuddu o şey adamlar eti yaptı ki bu adamlar bizi yönetki adamları bizi elde gelirken buna terörist iken buna heyden yaptı. Şimdi bu Kırgızistan'da kagen var yoku, Kazakistan'da bir müddet var az yine kagen cöylerde zaten yok. Özbekistan en çiğil bulduğunu heyden çıkarken.
Deydi Safar Bekchon. Turkiyada davlat to'ntarishiga urinishda AQShda yashayotgan imom Fathulla Gulen ayblanishidan so'ng mamlakatda bu jamoat vakillariga nisbatan keskin ta'qiblar boshlandi. Gulenchilarga daxldor minglab odamlar qamoqqa olingan. 10 minglab kishi ish joylaridan haydaldi. Yuzlab maktablar faoliyati to'xtatildi. 50ga yaqin jurnalist hibs qilingan.
Endi davlatning jazo mashinasi ishga tushdi. Ro'yxatlardagi qora ro'yxatdagi kishilar yapmasıyla ommaviy tarzda kolga alınıyordu. Onlar üstünden cinayet işler açılıyordu. Benimce bu Fatullah Gülen cemaatinin bu tutuklu repres hareketlerine cevap reaksiyasından korkuyordu.
Deydi Türkiye'de yaşatken Uzbek jurnalisti Kamoliddin Yoldosh mamlakattaki so'nggi vaziyat haqida. Fatullah Gülen'in o'zi davlat to'ntarishiga oid ayblovlarini inkor etgan. Voqealar sahnalashtirilgan bo'lishi mumkin degan qarashlarini aytgan. Turkiya hukumati AQShdan Fatulla Gulenni qaytarishni, uning xorijdagi tarafdorlarini ham bosimga olish, bu jamoaga tegishli tashkilotlarni taqiqlash bo'yicha harakatlarini davom ettirmoqda.
Bitta jamoat uchun Qirg'izistonni iqtisodiy aloqalari kuchli bo'lgan Turkiya davlati bilan aloqalarni bu shaklda buzishni yo'l qo'yilmaydi albatta. Bu sekin-sekinlik bilan yumshaydi bir necha kun, bir necha hafta ichida o'ylayman. Qanaqadir o'rta yo'l topib, jamoat o'zi balkim o'z ixtiyori bilan Qirg'izistonni tark etishga tavsiya qilinishi mumkin. Jamoat ham bunaqa vaziyatda ikki davlat o'rtasida katta problema, Qirg'izistonga o'xshagan kichkina bitta davlat bilan Turkiya kabi katta bir davlat o'rtasida nima bo'lishni istamas, o'zi tashlab chiqib ketishi mumkin. Tayyip Erdo'g'onning mutlaq hokimiyatga ega bo'lish uchun harakati total diktatura deydigan, O'rta Osiyoga o'xshagan, O'zbekistonga o'xshagan diktaturaning bir shaklini yaqin orada o'rnatadi va muxolif partiyalar qo'g'irchoq shaklda uni aytganidan chiqmaydigan, uni ishini qiladigan, yugurdaganligini qiladigan muxoliflar va uni qo'llab-quvvatlaydigan kuchlarga aylanadi qoladi.
15-16 iyul kunlari Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish harakati bostirildi. Hukumat bu urinishda mamlakatdagi bir qism harbiylarini, Fatulla Gulen jamoasi vakillarini ayblab chiqdi. Bu voqealar paytida 300 ga yaqin turkiyaliklar qurbon bo'lishdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlariga 3 oycha vaqt qoldi. Prezidentlik va vitse-prezidentlikka nomzodlar aniq. Agar Hillary Clinton saylansa, deydi respublikachilar, u Barack Obama olib borayotgan siyosatni davom ettiradi. Darhaqiqat, Demokratik partiyaning platformasi buni tasdiqlaganday. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Prezident Obamaning xalq orasidagi reytingi baland. Bu degani uning partiyasi tanlagan yondashuv, xususan tashqi siyosat xalqqa manzur deydi sharhlovchi Penny Lee. Demokratlar o'z qurultoyida ma'qullagan platforma Obama ma'muriyati so'nggi 8 yilda amalga oshirgan ishlar sarhisobiga o'xshaydi. Unda xususan Eron bilan yadroviy sohada erishilgan xalqaro kelishuvga yuqori baho berilgan. Jahonda ommaviy qirg'in qurollari qanchalik kamaysa, AQSh shunchalik xavfsizroq bo'ladi, deyiladi hujjatda.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act.
2009 yili Pragada qilgan nutqida prezident Obama AQSh yadro qurolini ishga solgan yagona davlat sifatida bu tashabbuslarga bosh-qosh bo'lishini aytgan edi. Yadro qurollarini kamaytirishni Amerika yakka o'zi uddalay olmaydi, ammo bu ishni boshlab beramiz va boshqalarni ham undaymiz degan edi Obama.
The peace and security of a world without nuclear weapons.
Islomiy davlat ekstremist to'dasiga qarshi kurash demokratlar nazarida xalqaro koalitsiya bilan hamkorlikda va Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlagan holda olib borilishi kerak. Urush zonalaridan qochgan begunoh insonlarga yordam berishga tayyormiz, lekin ular AQShdan boshpana olishi uchun kuchli tekshiruvdan o'tadi, deyiladi platformada. Demokratlar Donald Trampning musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik taklifiga mutlaqo qo'shilmaydi. Ular Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini yopishga ham va'da bermoqda. Prezident Obama 2009 yildan beri shunga harakat qilib kelmoqda, ammo Kongressdagi respublikachilar qarshi. Bugun bu turmada terrorizm gumoni bilan ushlangan shaxslardan taxminan 70 nafar qolgan.
And don't tell me it doesn't work. Torture works, okay folks? Torture, you know, have these guys
Qayd etish joiz, Donald Tramp agar saylansa, qiynoq bilan tenglashtirilgan tergov usullarini tiklash niyatida. Obama prezidentlikka kelishi bilan qiynoqlarni taqiqladi. Yashirin turmalar yopilgan. Lekin Tramp fikricha, mahbuslarni so'roq qilishning o'sha eski usullari razvedka ma'lumotlarini to'plashda qo'l keladi. Demokratik partiyaning yangi dasturi va amaldagi siyosat bir-biriga monand ekani tabiiy, chunki Hillary Clinton Obama ma'muriyatida tashqi ishlar vaziri edi, deya eslatadi tahlilchi Vinnie Stackelberg.
That if you're trying to move jobs out of America, if you've ever gotten one penny of government aid and lots of
Clinton Amerikadagi ish o'rinlarining xorijga ko'chishiga olib keladigan savdo kelishuvlariga qarshi ekanini, amaldagi bitimlarni esa qayta ko'rib chiqish lozimligini aytib kelmoqda. O'z valyutasidan foydalanib, savdo-sotiqda AQShdan ustun kelayotgan mamlakatlarni savolga tutamiz, deydi u. Umuman olganda, respublikachilarning savdoga oid yondashuvi ham shunga o'xshash. Lekin bu ikki partiya birga ishlay oladi degani emas. Chunki respublikachilar hech narsaga ko'nmaydigan qaysar partiyaga aylangan, deydi sharhlovchi Penny Lee. Mudofaa bobida ham ikki partiya qarashlari farqli. Demokratlar bu sohadagi isrofgarchilikka chek qo'yishga hamda e'tiqodi va jinsiy maylidan qat'iy nazar hammaga armiyada xizmat qilishga ijozat berishga chaqiradi.
We need to do it together. We need a grassroots political
saylovning saralash bosqichida Hillary Clinton bilan oxirigacha kurashgan senator Bernie Sanders Demokratik partiya dasturini tuzishda bevosita ishtirok etdi. Mamlakatda eng kam ish haqqini soatiga $15 ko'tarish, o'rta xol oilalar uchun jamoat kollejlarini bepul qilish aynan Sandersning talabi bilan platformaga kiritilgan. Sanders millionlab fuqaroni o'ziga ergashtirib, Clintonga kuchli raqib bo'lgani uchun ham partiya dasturiga ta'sir qila oldi, deydi tahlilchi Vinny Stackelberg.
And it is way past time for us to guarantee equal pay for women's work, don't you think?
Hujjatga shuningdek, erkak va ayollarga teng maosh to'lash, moliyaviy va adliya sohasida islohotlar, badavlat fuqarolarga soliqni oshirish, o'lim jazosini bekor qilish va immigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish talablari kiritilgan. Qonuniy immigratsiya me'yor bilan belgilanishi kerak. Demokratik partiya oilalar va jamoalar ehtiyojlariga javob beradigan, iqtisodiyotga foyda keltiradigan, Amerikaning erkinlik va ozodlik diyori degan maqomini saqlab qolishga xizmat qiladigan tizimni qo'llab-quvvatlaydi, deyiladi platformada. Shohruh Hamro, Washington.
Ular orasida ikki sobiq prezidentning qizlari, bir fermer, havaskor tarixchi, sobiq prezident, Timbuktuning sharafli fuqarosi hamda qator tashqi ishlar vazirlari bor. Bari Birlashgan Millatlar Tashkilotining keyingi rahbari bo'lish ilinjida. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
In accordance with the decision taken at its second plenary meeting.
Tarixda birinchi marta BMT bosh kotibi lavozimiga taklif etilayotgan nomzodlarning yarmi ayollar. 50 dan ziyod davlat lavozimiga ayol kishi tayinlanishini yoqlamoqda. 8 nomzod Sharqiy Yevropadan. Bu mintaqadan hech qachon Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi chiqmagan. Bu galgi tanlov jarayoni ilgarigilaridan keskin farq qiladi. Bu safar nomzodlar bilan uchrashuvlar, suhbatlar, savol-javoblar bo'lib o'tdi. BMTning 15 davlat a'zo xavfsizlik kengashi endi har bir nomzod bo'yicha fikr bildiradi. Kengashga 5 doimiy a'zo AQSh, Britaniya, Fransiya, Xitoy va Rossiya veto huquqini qo'llashi, ya'ni nomzodga qarshi ovoz berib, uni poygadan chiqarib yuborishi mumkin. Oktyabrga borib, Pan Gi Mun o'rnini kim egallashi ma'lum bo'ladi. Xavfsizlik kengashi qaror qabul qilgach, tanlangan nomzod ismini Bosh Assambleyaga yuboradi. Assambleya esa yangi bosh kotibni rasman tayinlaydi. O'tmishda nomzodlar ism-sharifi oshkor etilmagan. Ba'zi hollarda lavozimga nomzodi ko'rib chiqilayotgan arbob bundan bexabar bo'lgan. Masalan, 1953-yilda Shvetsiya diplomati Dag Hammarskjöld xavfsizlik kengashi uni saylagani haqida telegramma olgan. Unda lavozimni qabul qilasizmi degan savol bor edi. Hammarskjöld taklifni qabul qilgan. Bu safar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi jarayonni biroz o'zgartirishga qaror qildi. Har bir hukumatga bir nomzodni taklif etish mumkinligi ma'lum qilindi. Natijada tarixda ilk bor nomzodlar ochiq suhbatdan o'tishga va o'z malakasi va tajribasini har tomonlama namoyish qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Urush va qonli mojarolar, tabiiy ofatlar, terrorizm va qochqinlar inqirozi davrida kim global tashkilotni boshqarishni istaydi? Bu dünyadaki en acayip işlerden biri deydi Sloveniyaning sobiq prezidenti ve BMT bosh kotibligiga nomzod 64 yaşar Danilo Turk. U BMT'ni ko'zguga qiyoslaydi. Dünya muammolarini aks ettiradi. Dünya umidlarini ham. Bu umidlarning amalga oshishi ustida ishlashdan ezguroq ish bormi deydi u. Yana bir nomzod Portugaliyaning sobiq bosh vaziri 67 yoshli Antonio Guterres esa global muammolarni hal qilish uchun sharoitlar yaratmoqchi ekani haqida gapiradi. 2015 yil dekabrgacha 10 yil davomida BMT qochqinlar idorasini boshqargan arbob mojarolarni ipidan ignasigacha yaxshi biladi. Xalqaro hamjamiyat muammo yoqasida turganda ham unga tayyorgarlik ko'rishga shoshilmaydi. Natijada mojarolar oldi olinmay qoladi der ekan, Guterres muammolarni oldindan to'xtatish uchun butun jahon hamjamiyati birgalikda ishlashi kerakligini aytadi. Yana bir nomzod, UNESCO bosh direktori, 64 yashar Irina Bokova bolgariyalik. Sharqiy Yevropa jiddiy evrilishlardan o'tdi va bu tajriba hozirgi davrda nihoyatda katta ahamiyatga ega deydi u. 66 yoshli Yangi Zelandiyalik nomzod Helen Clark uchun BMTni boshqarish global taraqqiyotga hissa qo'shishning eng yaxshi yo'li. Fermer qizi Yangi Zelandiya bosh vaziri lavozimigacha ko'tarildi. Hozirda BMT taraqqiyot dasturini boshqaradi. Tinchlik va xavfsizlik dunyoning ko'plab mintaqalarida tanqis. Ularni ta'minlash yo'lida barcha choralarni ko'rishga, bor quvvatimni, tajribam va malakamni qo'llashga tayyorman, deydi Clark. Kostarikalik nomzod 59 yoshli Kristina Figueres esa to'g'ri yo'l tutadigan rahbar odamlarni birlashtirib, muammolar yechimini topa oladi, deydi. Kostarika prezidenti etib 3 marta saylangan arbobning qizi 6 yil davomida BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha bosh vakili bo'lib xizmat qildi va global iqlim isishiga oid xalqaro bitimning imzolanishida asosiy rol o'ynadi. Xavfsizlik kengashiga a'zo davlatlar va xorijiy hukumatlar orasida yetarli tayanchga ega bo'lmagan nomzodlar o'z xohishiga ko'ra poygadan chiqishi mumkin. Poygaga qo'shilishga tayyor turganlar ham yo'q emas. Masalan, Avstraliyaning sobiq bosh vaziri Kevin Rad hukumatdan uning nomzodini ilgari surishni so'radi. Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Kristalina Georgieva ham BMTni boshqarishni istaydi. Ammo bolgariyalik bo'lgani uchun u vatani tomonidan ilgari surila olmaydi, chunki Bolgariya Irina Bokova nomzodini taklif qilib bo'lgan. Shu bois Georgieva boshqa hukumat nomidan nomzod bo'lishga umid bildirmoqda. Poygada g'olib chiqqan arbob 5 yillik muddatga saylanadi va 2017 yil 1 yanvardan ishga tushadi. Aksariyat bosh kotiblar bu lavozimni 2 muddat boshqargan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.